tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin. Cu respect, mă invit să reocupați locurile. Ați auzit vreodată pe cineva spunând: tinerii și copiii sunt biserica de mâine? Ați auzit pe cineva spunând așa? Acum haideți să judecăm împreună și să vedem dacă e adevărată vorba aceasta. Sunt tinerii și copiii biserica de mâine sau sunt și biserica de azi? Așa e că sunt și de azi? Cu siguranță că în biserica lui Dumnezeu este loc pentru copii, pentru tineri, pentru oameni ajunși la vârsta maturității, ca și pentru persoane care au ajuns la vârsta a treia. Și în biserica lui Dumnezeu avem reprezentate toate vârstele. Consider că această gândire că tinerii sunt biserica de mâine este adevărată numai într-un anumit sens. În sensul acela în care prin tineri se va asigura continuitate și pentru biserica de peste două sau trei generații. Însă, dintr-un alt punct de vedere, vorba aceasta este cât se poate de greșită. Pentru că a cultiva gândirea că tu ești biserica de mâine înseamnă să-ți induci ideea că nu ești biserica de azi. Și ce s-ar face biserica Emanuel de azi fără tinerii care sunt prezenți aici în față? Ce ne-am face fără copiii care ne îmbucură inimile și cu siguranță și a Domnului prin slujirea pe care o fac ei la vârsta lor? Ce s-ar fi ales de slujba noastră, de slujbele noastre, dacă acești tineri care au cântat sau care au recitat sau care au mărturisit lucrarea lui Dumnezeu în viața lor n-ar fi fost prezenți aici și să facă această lucrare? Cu siguranță că fiecare frate și fiecare soră care se numără numai cu spiritul printre cei tineri, sunt de acord cu mine să spunem că Biserica Emanuel este binecuvântată să aibă în ea, în trupul ei, tineri și tinere și copii. Amin. Și dau slavă lui Dumnezeu că în această seară ne putem uita la ei, cel puțin o parte dintre ei, cea mai mare parte, sunt acum grupați și sunt aici în fața noastră. În fața mea, în stânga dumneavoastră sau în dreapta dumneavoastră sau cum vă uitați, de unde vă uitați. O altă parte a lor sunt, și mă uit și acum, mulți dintre ei sunt așezați la balcon, alții își fac datoria aici la cântare, alții își fac datoria la cor, alții chiar predică, da? Și avem inimă tânără și Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim tineri și să-L cunoaștem pe Dumnezeu în anii tinereții noastre. Este cel mai mare har să-L cunoști pe Dumnezeu în anii tinereții, să pui viața ta în mâna lui Dumnezeu în anii tinereții, să te lași format de Dumnezeu în caracterul tău și să-ți modelezi viața și să iei deciziile care vor afecta tot restul vieții, învățat de cuvântul lui Dumnezeu și să lași ca Dumnezeu să direcționeze viața ta. Cu siguranță că ne bucurăm pentru toți aceia care se întorc la Dumnezeu, chiar dacă se pocăiesc la vârsta de 100 de ani și se botează la vârsta de 100 de ani. Slavă lui Dumnezeu pentru toți aceia! Dar cum spunea odată sora Goia, când a ajutat să se întoarcă la Domnul o persoană foarte în vârstă, spunea Dumnezeu așa: frate Nelu, pe sora aceasta am adus-o ca de la groapă și iată-o acum aici în familia lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Și sigur că în planul lui Dumnezeu este loc pentru persoanele în vârstă și ei reprezintă în planul lui Dumnezeu foarte mult și ne bucurăm că se întorc la Dumnezeu și să se întoarcă cât mai mulți. Însă la fel de adevărat este că la vârstă înaintată puterile te lasă și oricât de mult ai vrea să mai faci, și chiar dacă spiritul, Duhul, cum spunea Domnul Iisus, este plin de râvnă, observ cu durere că trupul, carnea, este neputincioasă. Cei tineri însă au harul să aibă și Duhul tare și să aibă și trupul tare și să se pună în slujba lui Dumnezeu cu amândouă pentru tot restul vieții. Predica din seara aceasta eu am numit-o Înapoi la școală. înapoi la școală. Dacă cineva mă întreabă pe mine dacă eu am sfârșit școala, o să-i răspund că nu. Și dacă mă veți întreba în ce clasă sunt, nici eu nu mai știu. Înapoi la școală. Ne permitem să ne luăm scurte vacanțe. Și toată viața este o școală. Și acum gata cu vacanța și înapoi la școală. Întrebarea care se ridică este, școala este importantă pentru tine? Sau nu? Am văzut pe unii că spun așa, școala nu e importantă, n-are rost să înveți. De ce să înveți lucruri pe care oricum când vine Domnul le vei ști? Sau altcineva spune, nici n-are rost să mai merg la școală, că am auzit că vine Domnul anul ăsta. Și dacă vine Domnul anul ăsta, mai are rost să mai mă străduiesc eu încă ceva la școala asta? Și pe alții care trag iulul pe la școală și care spun că sunt dați Domnului. Și am mai întâlnit altă gândire, frate, soră, a face școală e păcat. Noi suntem călăuziți de Duhul Sfânt, a te duce la facultate nu-i lucru bun. Biserici care inoculează și acum această idee care niciodată n-a fost regăsită în cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem că este voia lui Dumnezeu să ne întoarcem la școală. Înapoi la școală și acolo să facem performanță spre slava lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Amin. Cei mai mari oameni lui Dumnezeu, când veți studia Sfânta Scriptură, au fost chemați de Dumnezeu, veți observa lucrul acesta, au fost chemați de Dumnezeu în anii tinereții lor. Cei mai eficienți oameni al lui Dumnezeu din Biblie au fost chemați în slujba lui Dumnezeu în anii tinereții lor și chiar a copilăriei lor l-au cunoscut pe Domnul. Prea puțini, și dacă stau să mă gândesc cine dintre bărbații din Biblie l-a cunoscut pe Domnul începând, să zicem, după 60 de ani mai încolo și a fost în mâna lui Dumnezeu așa un lucrător cunoscut, mi-aș dori să aflu, n-am în mintea mea, poate o să-mi spuneți dumneavoastră pe cineva. Au intrat în școala lui Dumnezeu în anii prunciei lor, a tinereții lor, și Dumnezeu a plănuit să afecteze prin ei generațiile viitoare. Așa a fost, spre exemplu, Moise. Așa a fost Iosif. Ce să mai zicem despre Samuel, da, despre David? Sau despre Ieremia? Sau despre Ioan Apostolul? Notați, vă rog, Domnul Iisus Hristos era, din punct de vedere omenesc, un tânăr de 30 de ani când și-a început lucrarea. Eu am 32 aproape. Și când Domnul Iisus și-a ales ucenici, cu siguranță că urmărea și viziunea să lovească în viitor cu ucenicii aceștia. Și nu și-a ales ucenici care să moară după 2 ani. I-a ales oameni bărbați sau tineri. Și între ei era Ioan, un tânăr. Și apostolii aceștia au trăit 10 de ani după ce Domnul Iisus a murit. Pentru că Domnul, când i-a chemat în lucrare, au fost tineri. Ei au fost tineri atunci. Ce vreau să spun cu toate acestea? Prețuiesc cu toată inima când cineva se întoarce la Dumnezeu, indiferent la vârsta în care se găsește. Și sunt deplin încredințat că Dumnezeu are un plan al său pentru oricare, indiferent de vârsta la care se află. Și slujba pe care o poate face o soră în vârstă, întoarsă la Domnul în anii bătrâneții, venind acela rugăciune și mijlocind înaintea lui Dumnezeu sau mărturisindu-L pe Domnul, este inegalabilă, este prețioasă. Însă vreau să subliniez că cei tineri au un capital în plus. Ei au mai mulți ani de trăit pe pământul acesta. Și ei, ca și tineri, au din partea lui Dumnezeu dată forța, prospețimea tinereții, energia tinereții. Și face să o puneți în slujba lui Dumnezeu. Amin. Înapoi la școală. Ce treabă au toate acestea cu înapoi la școală? Dacă iarăși vă veți uita în Scriptură, veți vedea că oamenii lui Dumnezeu din Biblie, folosiți de Dumnezeu, mai înainte de a fi pus în slujbă, au avut parte de o școală. Mai înainte de a fi să-și proslăvească Dumnezeu numele prin lucrarea lor, fiecare din ei, într-un fel sau altul, au fost într-o școală. Aș vrea să notați că într-o antichitate în care nu era prea multă școală, într-o lume antică în care predomina de cele mai multe ori predomina ignoranța, oamenii lui Dumnezeu au știut să scrie. Moise a știut să scrie, Iosua a știut să scrie, Samuel a știut să scrie și David a știut să scrie și apostolii au știut să scrie. Și ei care erau evrei au știut să scrie și grecește. Au fost oameni învățați. Oameni care în anii tinereții lor au învățat bine în școală, s-a impregnat în ei o educație și când Dumnezeu i-a chemat în lucrare, au pus în serviciul lui Dumnezeu educația lor. Ce ne-am fi făcut noi dacă ei n-ar fi știut să scrie? Am mai avea Biblia astăzi? Ei ca ei, ei au știut, au scris și cu asta basta. Și să fie urmat după aceea încă vreo 5 generații de ignoranți care să spună, noi trebuie să învățăm să scriem. Ar mai fi fost copiată Biblia și să ajungă până la noi? Stimați tineri, mesajul acesta este pentru voi. Dumnezeu și-a ales în toate generațiile oameni educați pe care i-a format în școlile laice o vreme, i-a adus după aceea în școala lui duhovnicească, a impregnat în ei Duhul lui Dumnezeu și apoi i-a folosit în lucrarea sa. Voi trebuie să fiți așa. Voi să nu vă așteptați dintr-o dată să vă scoate Dumnezeu mari proroci și prorocițe, mari evangheliști și păstori și predicatori și la școală sunteți leneși și de nota 4 și vă dă cu indulgență profesorul 5. Pentru leneși Dumnezeu n-are altceva în afară de nuia. Voia lui Dumnezeu este să faceți cu toată inima voastră școală și să învățați pentru gloria lui Dumnezeu. De aceea am zis înapoi la școală. Amin. Acum, aș vrea, vorbind despre subiectul acesta înapoi la școală, să vedem prima dată trei aspecte de ordin general, dar importante, legate de activitatea școlară. Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez, școala este o perioadă de formare pentru fiecare om. Școala este o perioadă de formare pentru fiecare om. Se vorbește despre cei 7 ani de acasă, după aceea despre școala primară, după aceea se ajunge la liceu, după aceea ajungi, dacă vrei, și la facultate, poți să continui studiile dacă dorești. Ori până unde te duce sau oriunde te oprești, școala în care ai fost implicat te formează ca și om. Școala este un loc, o perioadă în care omul se formează și ceea ce vei deveni depinde de ceea ce înveți. Ceea ce vei deveni depinde de ceea ce înveți. Și devenirea aceasta este un proces lent. Dacă vedeți oameni învățați și admirați educația lor și zice, ce n-aș vrea și eu să fiu așa? Peste noapte nu se poate. Cineva în Austria m-a oprit acum și mi-a spus, frate Nelu, vreau să te întreb ceva, spune-mi care este secretul tău. Eu așa pe frații care vin și văd că vorbesc din cuvântul Domnului, mai întreb pe unii dintre ei, care e secretul? Cum de-ai ajuns așa și ai făcut așa? Spune-mi și mie. Și n-am avut pentru el decât 3 cuvinte. Învață, învață, învață. Nu puteți să știți dacă, de exemplu, se ridică în fața dumneavoastră un frate care vestește cuvântul lui Dumnezeu și pe care îl admirați cu respect, dacă ați ști câte ore de muncă stă în spatele educației lor, închiși undeva, plecați nu știu unde, cu coatele rozându-și hainele, stricându-și hainele pe băncile școlii, învățați. Locul unui elev nu este în curte trăgând chiulul, ci este pe banca școlii acelea, făcând gaură în barcă. Amin. Dacă aveți frică de Dumnezeu, veți fi asemenea elevi în anul acesta, asemenea studenți. Eu consider că pentru un elev și pentru un student creștin a trage chiulul la școală este un păcat. Noi trebuie să dovedim integritate inclusiv în domeniul acesta. Școala este o perioadă de formare. În perioada aceasta sunteți modelați pentru viață. Să nu neglijați perioada aceasta. Este mai importantă decât credeți voi. Eu am cunoscut nu un frate, nu o soră, care târziu, dându-și seama cât de important a fost școala, dându-și seama că au neglijat-o, lăsându-se influențați de prietenii, de colegii, de cei cu care erau acolo și mergeau și trăgeau chiulul, când au ajuns mai târziu așa și și-au dat seama cât au pierdut, au mai conștientizat că mare lucru nu mai au ce face. Ce s-a dus? S-a dus. Dar va zice cineva, la ce-mi trebuie mie chimie? O să mai vedem în viață. Tu să înveți și chimie dacă ai în programa școlară. Amin. Al doilea lucru, ceea ce vom fi, depinde de modul în care abordăm școala, stimații mei tineri. Ceea ce veți fi în viață, depinde de modul în care veți aborda școala. Zice o vorbă din popor așa, cine are carte, are parte. Cine are carte, are parte. Și proverbul acesta s-a născut dintr-o poveste. S-a născut dintr-o experiență de viață. Și este vremea în care voi trebuie să vă consacrați ca să faceți școală. Socot că viața noastră este ca un jurnal în care scriem câte ceva. Și ce scrii tu în jurnalul vieții tale, aceea ești tu. Neglijezi aceste lucruri și spui, nu mă interesează. Am un tată și o mamă care au muncit și uite câte lucruri avem. Nu-i nevoie să mai muncesc eu și să fiu eu om. Ține minte, oricât de puternici ar fi părinții tăi, într-o zi vor muri și o să rămâi pe picioarele tale. Și atunci se va vedea cum vei sta și în funcție de școala pe care ai învățat-o. Banii se vor duce, casa se va învechi, mașina se va învechi, moștenirea de alea părinți se va duce. Și dacă tu nu ești un om care stă pe picioarele tale, format în viață, o să colapsezi nici în 5 ani. Cine are carte, are parte. Și sigur că această carte nu înseamnă numai învățată pe școală, la școală. Pentru că eu am întâlnit oameni care n-au învățat neapărat în școală, dar au învățat cât se poate de mult ca autodidacți. Și Dumnezeu i-a binecuvântat nespus de mult din pricina acestei munci. Voi aveți harul să învățați într-un cadru organizat, structurat. Consacrați-vă Lui. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Apoi un al treilea lucru pe care aș vrea să-l spun aici. Părinții trebuie să aibă viziune școlară pentru copiii lor. De foarte multe ori un copil nu știe ce e important pentru el. Niciunul nu știe. Dacă este să-i întrebați pe cei mici care sunt aici, pe primul rând, dacă știu ce e important pentru ei, habar n-au. Acum, dacă merg în clasa întâia, se duce bucuroși la școală în prima zi. Și poate în a doua. Dar după aceea o să zică, iară. Trebuie să aveți voi viziunea pentru ei. Și vor ajunge la liceu. Să nu lăsați ca fiii voștri, stimați părinți, să rămână mediocri. Împingeți-i de la spate cât puteți. Faceți tot ce puteți pentru ei. Tatăl meu a făcut așa pentru mine și pentru toți frații mei. A fost un om care a avut viziune școlară pentru copiii lui. Oamenii din sat acum, pentru că a rămas singur acasă, îl numesc un om neînțelept și unii chiar își permit să-l batjocorească mai pe ascuns. Dar când se uită la noi și vede cum ne-a ajutat Dumnezeu pe fiecare la locul nostru, are o mulțumire sufletească pe care nu o poate acoperi niciuna din acestea. Și dacă este să se ridice în picioare, are ce să vorbească și ceilalți tac. Părinților, împingeți-vă de la spate copiii. Nu-i lăsați. Tendința firească a naturii umane este lenia. Nimănui nu-i place să muncească așa, cu excepțiile de rigoare, cu oamenii foarte pocăiți, cum suntem noi, așa? Stă în pornirea noastră să ne tragem către lene și cu atât mai mult copiilor le place asta și tinerilor. Împingeți-i de la spate și nu lăsați ca îngrijorări de tipul de acum îi vom ține în școală să vă biruie entuziasmul, să vă taie elanul. Dumnezeu va purta de grijă. Aici se poate face un pas și prin credință. Amin. Până în momentul acesta, mesajul meu pentru voi, dragii mei tineri, este acesta. Învățați și faceți-vă profesori, faceți-vă medici, faceți-vă ingineri, faceți-vă juriști, faceți-vă păstori, dacă trebuie și Dumnezeu vă cheamă lucrarea asta și trebuie să știți că mare este secerișul și lucrătorii sunt puțini, puneți cu toată ființa voastră, puneți-vă inima să învățați și să fiți oameni al lui Dumnezeu în generația voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cred că a venit vremea în care trebuie să facem asta. Ca biserica lui Dumnezeu, dintre noi trebuie să se ridice oameni care să le reprezinte pe Dumnezeu, nu numai în cercurile imediat din jurul nostru, ci să exercităm o influență cum Dumnezeu ne va călăuzi și binecuvânta. Amin. Aș vrea acum în continuare, după ce am văzut aceste trei aspecte de ordin general, să am 7 sfaturi practice pentru toți elevii și studenții care sunt aici sau care nu sunt aici și vor auzi de la voi sau poate din înregistrările făcute. Primul sfat extrem de important. Citiți Scriptura și citiți și alte cărți de teologie sau de învățătură creștină. Educația noastră începe cu Biblia. Un copil al lui Dumnezeu, un tânăr evlavios, își va începe ziua citind din Biblie. Mai înainte de a învăța cursuri, mai înainte de a învăța lecții, învață Biblie. umple-ți inima cu cuvântul lui Dumnezeu. Și făcând așa nu vei face altceva decât să-ți formezi un crez al tău. Și vă sugerez ceva iarăși foarte practic, am învățat aceste lucruri din experiență. Există tendința de a citi tot felul de cărți care apar. Este bine să citim tot felul de cărți care apar, dar să începeți cu Biblia. Când începeți cu Biblia, deja aveți un sistem de valori al vostru, bazat pe Biblie. Aveți un crez al vostru bazat pe Biblie. Ați dezvoltat un spirit critic și când vă întâlniți cu idei care nu potrivesc cu Biblia, dintr-o dată se aprinde beculețul, pentru că voi știți Biblia. Și toate celelalte să le considerați prin Biblie. Să o citiți și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Apoi, al doilea lucru, iarăși, pe care vi-l sugerez, păstrați-vă integritatea. Fiți copiii al lui Dumnezeu, tineri integri. Începând cu mâine dimineață, veți merge într-un anturaj pe care nu vi l-ați dorit, poate. Veți cunoaște în zilele următoare cei care mergeți, poate, în clasa întâia, sau în clasa a cincea, sau în clasa a noua, sau în anul întâi de facultate, veți descoperi că aveți colegi pe care nu i-ați cunoscut. Nu știți ce fel de oameni sunt, în zilele viitoare veți cunoaște. Unii vor încerca să exercite presiune asupra voastră, alții vor încerca să vă influențeze într-un fel sau altul, vor încerca să se apropie de voi cu gând ascuns. Să nu uitați, voi sunteți copiii lui Dumnezeu și să vă păstrați integritatea. Voi sunteți copiii lui Dumnezeu și trebuie să-L mărturisiți pe Dumnezeu acolo. Să fiți oameni care să rămâneți în picioare ca și Daniel în școala lui Belșațar. Și ce a spus el? El a hotărât să nu se sporce. Avea în jurul lui tineri, oameni din celelalte neamuri, care aveau felul lor de viață și de pornire, dar ei, acei patru, cei trei și cu Daniel al patrulea, au hotărât să-și păstreze integritatea. Luați această decizie pentru voi. Să știți, a trecut vremea în care să ne mai rușinăm că suntem pocăiți. Nu trebuie să ne rușinăm de asta. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu, voi sunteți copii ai lui Dumnezeu. Nu faceți ce am făcut eu când m-am pocăit. Când eu m-am pocăit, de exemplu, m-am întors la Dumnezeu, m-am botezat când eram în clasa 12-a. Și într-o dimineață m-am dus la școală și eram singur în curtea școlii. Și era un liceu mare, făcut așa într-un careu, cu etaje, 4 sau 5 etaje, nu mai știu exact câte avea. Și am ajuns singur în careul acela. Și cineva, cred că au fost 2 sau 3, s-au ridicat, au deschis un gemuleț și au strigat cât i-au ținut gura. Pocăitu, pocăitu! Am simțit așa o rușine. Mi-a fost rușine. Nu eram pregătit să aud vorba aceea. Acum dacă ar striga, ce ar fi dacă ar striga? Am aplecat capul și m-am dus. Cred că mi-ar fi stat bine să-l țin drept, să mă întorc către ei și să le spun Dumnezeu să vă binecuvânteze că ați văzut. Voi să nu vă rușinați, să stați în picioare. Să stați în picioare pentru că sunteți copii ai lui Dumnezeu și veți descoperi că cei din jurul vostru vă vor respecta pentru integritatea voastră. Amin. Apoi al treilea sfat, învățați cât se poate de mult. Cât puteți voi de mult să învățați. Un tânăr creștin, elev, trebuie să fie un tânăr de nota 10. De nota 10 după puterile lui. Că Dumnezeu ne-a dat fiecăruia capacitatea noastră intelectuală. Dar aș vrea să vă spun, capacitatea intelectuală este ca și cea sportivă. Se dezvoltă prin antrenament. Dacă te-ar pune cineva așa pe neantrenate să alergi 3 km, garantezi că după 500 de metri abandonezi lupta. Dar dacă faci antrenament un an, 3 km de alergare ți se pare floare la ureche. Dacă te pune cineva să înveți o poezie așa din prima, după o vacanță de lene, s-ar putea să ai dificultăți. Dar dacă faci până la Crăciun antrenament, când la Crăciun te întâlnești cu o strofă, numai o vezi. Deja ai și scanat-o, ai xerocopiat-o, o vezi când închizi ochii. Memoria se antrenează, vă spun asta din experiență. Și se atrofiază. Și asta nu mai poți zice că vă spun din experiență, așa? Dacă aveți probleme cu uitarea, să știți că problema este că n-ați exersat memoria. Și să fiți cu toții geloși pe sora Goia, iar o aducem în atenție. Ați văzut cum vine câteodată și recită câte un psalm? Acum vorbesc cu tinerii și ceilalți să aibă amândouă urechile deschise. Amin. Învățați cât se poate de mult. Învățați cât se poate de mult. E nedemn pentru un elev, membru în Biserica Emanuel, să rămână corigent. Nu se poate. Am stat de vorbă cu unii dintre asemenea tineri și nu erau proști, erau puturoși. Ce isteți? Cum știau ei să discute și cum știau să replice și cum știau ei să facă multe altele și câte se pricepeau ei? Dar Domnule, acolo la matematica aia prăpădită a fost corigent. Păi nu știi câte unul cu unul? A fost un leneș. Să nu se aștepte ca un asemenea leneș să fie ridicat de Dumnezeu și pus în lucrarea lui Dumnezeu și făcut un stâlp în biserica lui Dumnezeu. Pentru leneș există doar nu ele, am spus asta și o mai repet. Fiți oameni care învață. În anumite materii veți face performanță, în altele nu, dar la niciuna n-aveți voie să rămâneți corigenți. Amin. E, de v-aș fi eu profesor. De asemenea, aș vrea să vă spun un lucru pe care mie nu mi l-a spus nimeni, dar mi-am dat seama cât de important este. Sunteți la vârsta la care puteți învăța o limbă străină. Mie nu mi-a spus nimeni asta. N-a fost nimeni preocupat să mă îndrume în direcția asta. Făceam și noi rusă aia. Și a fost cum a fost. Târziu de tot mi-am dat seama cât este de important să înveți o limbă străină. Și am ieșit de greu să recuperez ceea ce n-am făcut la vremea potrivită. Voi sunteți în clasa primară. Voi sunteți poate elevi sau studenți să învățați o limbă străină. Părinților, nu-i lăsați să doarmă până n-au învățat lecția la engleză sau la germană sau la franceză, că rusă nu se mai face, așa? În contextul în care merg lucrurile în societatea noastră, este absolut esențial să învățați o limbă străină. Dacă ceva faceți în liceu, asta să faceți. Dacă e o materie la care trebuie să aveți 10, asta să fie materia cu limba străină. Este o vorbă. Dacă știi o limbă, mai ești încă o dată om. Așa-i? Și de câte ori m-am simțit că sunt numai pe jumătate om. Faceți eforturi în direcția asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cu atât mai mult cu cât sunteți credincioși penticostali, da? Întrebam odată pe un copil într-o familie din București. Era un copil foarte dotat. Părinții lui au înțeles că au descoperit darul. Eram undeva la vreo 9-10 ani. Au descoperit că are o înclinație extraordinară către cele lingvistice. Și l-au trimis la școli speciale și la vârsta lui de 9 ani știa să vorbească în 3 limbi, plus limba maternă. Și îl întreb pe copilul acesta, dar tu ce limbi știi să vorbești? Și zice el, eu știu să vorbesc în limba română, în engleză, în germană, știu să vorbesc și în franceză. Învăța acum mai departe italiana și zice el, și mai știu ceva, mai știu și alte limbi. Era copil de credincioși medicostali. Mergeți în direcția aceasta și Dumnezeu să fie cu voi. Munciți mult, al patrulea sfat practic. Munciți cât se poate de mult. Ceea ce Dumnezeu așteaptă de la voi acum în vremea aceasta este să învățați. Vor veni vacanțele. Să munciți. Să învățați să munciți și acasă. Stimați părinți, nu vă lăsați copiii să dezvolte gândirea asta. El e elev și trebuie să învețe și de lucru fac eu în locul lui. Puneți-i să muncească și pe acasă. Vin vacanțele, acum au trecut. Predica asta era bună la începutul vacanței de vară, așa-i? Dar va veni iarăși momente de repaus, sfârșit de săptămână, învățați să vă disciplinați în ce privește atitudinea față de muncă. Eu nu vreau să mă laud în fața voastră, așa ceva nu mă caracterizează, ne cunoaștem foarte bine, dar vacanțele mele erau vacanțe pe care abia le așteptam să se sfârșească, din pricina muncii. Când eram student, stimați studenți, și venea vacanța de vară, de cum începea vara, mă duceam cu ziua la lucru la coasă, ce fac frații din Iacobeni, pe aici, pe la Rășinar și prin alte părți, făceam eu. Trebuia într-o duminică să mă duc la căsătoria fratelui Simion Bumbar, care este păstor în Sighetul Marmației acum. Și m-am dus să-mi cumpăr bilet din Arad, de la gara din Arad. Și mă întreabă cel de acolo că eu ce lucrez? Așa mi-erau de bătute palmele de coasă. Și am zis că sunt student. Și-o râs de mine. Tu, mă, student! Într-un fel mi-a fost rușine. Și când se termina cu coasa, mergeam după Afine. Și ceea ce-i vedeți dumneavoastră pe oamenii care stau în piața Cibin și vând Afine acolo, Eu am făcut aia. Pentru că atunci când trebuia să încep anul universitar, era nevoie să am bani. Și după mure m-am dus, și după zmeură m-am dus. Și ciuperci am cules. Și și acum îmi face plăcere să mă mai duc după ele. Am fost câteva zile la Stâna de Vale, împreună cu fratele meu, ne-am depănat amintirile, le-am luat pe soțiile noastre și le-am dus după bureți. A fost o experiență de neuitat și pentru ele și pentru noi. Munciți, este cuvântul cheie. Este inadmisibil ca un tânăr să lenevească, să stea pe spatele părinților când a ajuns la vârsta în care poate munci. Este inadmisibil. Nu sunteți pregătiți nici pentru însurătoare, nici pentru măritat dacă faceți așa. Și dacă este să vă lasă cineva pe cont propriu, muriți imediat. Nu supraviețuiți nicio săptămână. Munciți mult. Acesta este cuvântul cheie. Și dacă este să vă uitați în Biblie, veți observa că oamenii lui Dumnezeu care au fost chemați în lucrarea lui Dumnezeu, când au fost chemați, lucrau. Ce făcea Moise când l-a chemat Dumnezeu? Păștea oile. Aia era munca lui. Ce făcea Gedeon când a venit la el îngerul lui Dumnezeu și l-a chemat în lucrare? Bătea grâul. Era agricultor. Făcea munca asta. Și Amos ce făcea când l-a chemat în slujbă Domnul? Culegea smochine. Și l-a căutat Dumnezeu pe Ezechiel, l-a trimis pe Elie. Caută-l pe Ezechiel. Unde credeți că l-a căutat Elie? În hamac? S-a dus pe câmp. Ara, 12 perechi de boi, el era cu ultima. Eu știu ce înseamnă asta. S-a pus el la urmă, ca el să dea ritmul. Și împingea. Om harnic. Și dacă să ne uităm mai încoace, mai în Noul Testament, Petru ce făcea când l-a chemat Iisus? Pescuia, da Andrei, da Ioan, da Iacov, da Pavel. Notați, vă rog. Toți acești bărbați care au fost extraordinar de eficienți în mâna lui Dumnezeu, când au fost chemați de Dumnezeu, erau oameni activi. Munceau. Harnici. Al cincilea lucru. Nu vă îngrijorați în ceea ce privește viitorul. Ca și unul care a fost și eu student, știu ce înseamnă frământările și îngrijorările. Te îngrijorești și te gândești, ce-o fi? Oare ai putea apuca să plătești taxa asta? Cineva spunea acum și m-a durut când am auzit vestea asta rea. La Colegiul Sanitar, spre exemplu, și avem mulți tineri acolo, taxa școlară de la 500 de euro s-a făcut la 800 de euro. Și cu siguranță că te întreb, oare mai putea isprăvi, ce-o-i face? Și-o isprăvi cumva, dar o-i găsi loc de muncă. Ce se va alege de mine în privința asta? Aș vrea să vă transmit un mesaj. Pentru perioada asta a vieții, Dumnezeu vă cere un lucru, să învățați. El se va îngriji ce va fi după aceea. Eu vă spun asta din experiență. Atât de tare m-am îngrijorat încât m-am îmbolnăvit cu ulcer. Și a trebuit să sufer ani mai mulți. Și n-am fost eliberat până când Dumnezeu nu mi-a vorbit și mi-a atins inima și am înțeles. Cu cât te gândești mai mult la problema ta, cu atâta mai mult rămâi cu ea. Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și după aceea celelalte ți se vor da pe deasupra și la vremea lor. N-are rost să vă frământați ce o să faceți peste 2-3 ani. Mai bine frământați-vă cum să fiți studenți de nota 10. Și faptul că veți avea rezultate foarte bune în în timpul școlii voastre, vă va da un plus de avantaj după ce veți termina școala. Lucrul acesta a fost trăit în mod experimental, pozitiv sau dureros de către mulți. Mai departe, veniți dimineața la rugăciune la 6:30. Voi nu, este pe prima bancă. Dar cei care vă duceți la școală, începeți dimineața cu rugăciune. Dimineața la ora 6:30 va fi rugăciune aici în adunare. Să știți, lucrul acesta vă va da alți ochi ca să vedeți școală. Relația cu Dumnezeu vă va pune în față o altă perspectivă asupra vieții. Veniți la rugăciune. Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvânteze. Și încă ceva, învățați, 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 fără gândul de a emigra în străinătate. Înțelegeți? Eu mă uit cu durere la atâția tineri care din biserica noastră au plecat din Spania, din Germania, prin Italia. Și acolo încearcă să răzbească în viață singuri. Pe de o parte îi respect și îi apreciez că au luat viața în propriile mâini și se zbat să răzbească. Dar pe de altă parte, când m-am dus pe acolo, știi ce am predicat? O predică pe care am intitulat-o Omul care s-a întors acasă. Eu îmi doresc să rămâneți aici. Să știți că puteți să răzbiți și aici. Nu trebuie să vă uitați cu jind la ceea ce se aude de peste granițe, că nu-i chiar așa cum se aude. Nu-i chiar așa. Unii dintre ei este greu să se mai întoarcă. Gândesc cam așa, la ce să mă întorc? Aici măcar lucrez 2-3 zile pe săptămână. Și deja s-au legat cumva acolo și sfir luptătoare. Dar o trăiesc greu mulți dintre ei. Stau îngrămădiți uneori câte 5, 6, poate 10 într-un apartament. Voi acasă aveți camera voastră dacă vreți. Și dacă învățați bine, veți putea câștiga aici pâinea de care aveți nevoie. Lucrurile se tomnesc, vorbesc în felul acesta acum și în România. Să aveți curajul să rămâneți aici acasă. Aș vrea să vă spun ceva, cât se poate de deschis. Nu o ofertă, ci mai multe oferte de a pleca în străinătate definitiv am avut. Pe toate le-am refuzat până acum. Niciodată n-am spus asta bisericii până în clipa asta. Oferte de a pleca în Statele Unite sau de a pleca în Australia sau de a pleca în Europa și să fiu acolo legal, cu acte, cu tot ce trebuie, cu un salariu cât se poate de decent. Spus, nu, locul meu este aici. Nu mă angajez și niciodată nu mi-a plăcut să mă angajez în declarații din astea bombastice, că nu din pricina spiritului patriotic fac neapărat aceste vorbe. Nu știu și întotdeauna Dumnezeu are ultimul cuvânt asupra viitorului nostru, dar însă în ceea ce mă privește inima mea aici. Și mulțumesc lui Dumnezeu că și inima soției este aici și inima voastră să fie aici. Fiți oameni care să-L slujească pe Dumnezeu aici. Și îmi doresc să vină ziua aceea în care să vină spanioli și să lucreze la noi și să-i punem noi pe la Șura Mare să scoată cartofii noștri și să-i plătim la jumătate de preț. Și nu o spun cu răutate, lor să le meargă cel puțin la fel de bine ca acum, dar așa să prospere lucrurile în țara noastră dragă, încât să fie doritori după jumătate din salariul nostru. Amin. Mă gândesc cu dor și cu cumva cu gând de bine la frații noștri care au plecat în străinătate, sunt atâția dintre ei. Dumnezeu să fie cu ei acolo unde sunt. Dumnezeu să-i binecuvânteze acolo unde sunt. Și să le pune Dumnezeu gândul cel bun, să vină acasă cu bani mulți și să deschidă aici locuri de muncă unde să lucrați voi. Amin. Nu v-am făcut slujitorilor, sub nicio formă. Am cerut ca Dumnezeu să vă binecuvânteze prin ei. Și vremea în care lucrurile se meargă așa. Fiți oameni de inițiativă. Credeți că Beni n-ar fi putut să plece, spre exemplu, în străinătate? A avut oferte. Sus, nu mă duc. Cineva odată i-a spus și acum nu e aici și de-aia vorbim despre el. Cineva a zis odată, măi Beni, tu ești prost. Faci naveta cu autocarul? Nu. Cu tirul faci naveta la Sebeș? 3 sau 4 ani de zile a făcut naveta așa. N-a fost ușor, dar răzbit în viață. Unii dintre voi vă uitați așa și acum vorbim deschis, ca între frați. Vă uitați cu jin, uite-te la Beni ce mașină și-a cumpărat. A muncit. Și voi să munciți. Se poate. N-a făcut facultate, a făcut tehnică dentară, dar a gândit. Vă aduceți aminte că am fost în tabăra aceea pe la Poiana Mărului? Și într-o zi, 2 bărbați, tineri, 35-40 de ani, cam acolo, veneau cu 2 căruțe de fân. Și împreună cu mai mulți băieți din biserică de la noi împrăștiam că au adus fratele acela câteva, vă aduceți aminte, remorcile acelea de camion, în mașină, a dus piatră pentru drum, că l-a spart apa și noi l-am nivelat. Și au venit ei și s-au oprit un pic în loc și cineva dintre de-ai locului întreabă, ce faceți, măi Ioane și măi Vasile, ce faceți? La care unul așa, transpirat, zice, auzi, muncim, noi nu gândim. N-am vreme. N-avem vreme să gândim. Să nu faceți așa. Aș vrea să vă încurajez. Este începutul unui an școlar. Este începutul unui an din care vă puteți înfrupta. Puteți adăuga la educația voastră lucruri pe care le-ați neglijat anul trecut. Puteți să faceți lucruri frumoase și Dumnezeu va deschide în fața voastră perspective noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Primiți cuvântul acesta în numele Domnului Iisus și încă o dată subliniez, să nu plecați în străinătate, bine? Numai în vizită. Altfel nu. De vă faceți rost de un contract de muncă pe perioadă limitată, puteți să mergeți. Dar inima voastră să fie aici. Aici trebuie să răzbim. Și sunt resurse pe care alții nu le au de aici. Nu le au cum le avem noi aici. Și prin harul lui Dumnezeu vom căpăta binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. Acum, în mod intenționat, am lăsat la urmă timpul acesta ca să ne rugăm lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca Domnul să-și reverse binecuvântarea peste fiii și fiicele Bisericii Emanuel. Și nu numai Bisericii Emanuel, că sunt și musafirii noștri din alte părți, pe care iubim așa de mult, Dumnezeu să-și lase binecuvântarea și peste voi. Este un pasaj în Biblie pe care noi îl citim la binecuvântarea copiilor nou născuți, dar acum o să-l citim în altă împrejurare. Și înainte de a-l citi, eu am rugăminte acum să facem următorul lucru și să mă ascultați bine. Aș vrea să se ridice pe rând în picioare, că sunt aici sau că sunt în sală, oriunde sunt, pe vârste, după cum voi anunța, să se ridice în picioare. Prima dată se vor ridica cei de la grădiniță și noi vom zice cu toții, eu voi zice Dumnezeu să vă binecuvânteze biserica împreună cu toți ceilalți, vom zice amin. Vrem să se ridice în picioare copiii de la grădiniță. Haideți, grădinari! Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei de la grădiniță. Amin. Să se ridice cei din clasele 1-4 în picioare. Și dacă se ridică, nu-i vedem, așa-i? Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei din clasele 1-4. Amin. Să se ridice în picioare acum cei din clasele 5-8. Uite că s-au mai înălțat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Să se ridice acum în picioare liceenii. Asta este un har. Aleluia. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei de la liceu. Amin. Și acum să se ridice în picioare studenții sau cei care sunt la colegiile biblice. Aleluia. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Credem că avem printre noi și profesori. Să se ridice în picioare și cei care slujesc în învățământ ca profesori. La balcon sau poate aici în sală, Dumnezeu să vă binecuvânteze, surorilor. Amin. Și eu zic de două ori amin la vorba asta. Fraților și surorilor, este un har că poți să începi anul școlar gândindu-te să ceri binecuvântare lui Dumnezeu peste munca ta de un an în față. Nu știu ce cursuri veți avea, nu știu ce veți învăța la școală, dar să o faceți bine. Să fiți de calitate acolo. Ca pentru Domnul să faceți acolo. Liniuța aceea, dacă trebuie trasă, îndreaptă pentru Domnul. Cum îl cheamă pe nepotul tău? Naum, așa e, frate Petru. Naum, când era în clasa întâia, spre exemplu, i-a cerut învățătoarea să facă liniuțe, de alea așa drepte. El a făcut 3-4 și n-a mai vrut să facă. Și a venit profesoara, învățătoare, și a spus, Naum, dar tu de ce nu mai faci? Păi, dar eu știu să fac, doamna învățătoare. Măi, dar trebuie să faci 3 pagini. Dar nu vreau să fac 3 pagini. Dacă fetele vor să facă, să facă. Eu dacă știu să fac, am făcut, uite, 3 am făcut, 4 am făcut. Acum să facă cei care nu știu. Eu le știu face. Naum este un băiat foarte inteligent. Dar voi să nu faceți ca Naum, bine? Voi să faceți 3 pagini dacă trebuie. Nu vă leneviți în a învăța la școală. Și mai mult decât atât, învățați suplimentar. Eu am avut un profesor, fratele Friend, așa se numea, în Statele Unite, era la noi la seminar pe când eram acolo student, și dumnealui a suferit o boală de ochi, a orbit. Era adus la școală ținut de mână și a încheiat cu noi anul școlar așa. Dar când ne-am despărțit, ne-a adus câteva cuvinte. Și mai multe lucruri ne-a spus, le-am scrise într-un caiet, toate. Și ultimul dintre ele a spus el așa, citiți, citiți, citiți. Amin. Acum să ne ridicăm în picioare cu toții. Și am vrea în prima noastră rugăciune pentru elevi și pentru studenți să ne rugăm înaintea Domnului, rămâi te rog aici, frate Petru, primul lucru pentru care ne vom ruga Domnului, ne vom ruga lui Dumnezeu cu toată biserica, ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze cu înțelepciune, cu capacitate de învățare, cu disponibilitate pentru a învăța, cu inimă care să te tragă la carte, nu ca pe Ion Creangă, să te tragă așa la carte și să înveți cu toată bucuria. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru tineri în privința aceasta, să fie responsabil, să înțeleagă că misiunea lui Dumnezeu pentru ei, așa cum pentru tata, ei să meargă și să lucreze 8 sau 10 ceasuri pe zi, a voastră să învățați 8 sau 10 ceasuri pe zi. Fiecare cu răspunderea lui. Să ne rugăm lui Dumnezeu în privința aceasta pentru toți tinerii. Iar voi, ca și tineri, să nu vă rugați pentru cei de lângă voi, să vă rugați pentru voi. Doamne, ajută-mă să învăț bine anul ăsta. Doamne, ajută-mă să nu mai rămân corigent anul ăsta care a rămas. Ajută-mă să fiu cu premiul întâi acolo la școală. Așa să vă rugați. Fiecare acum să fie egoist, să se roage pentru el, ca să se pocăiască el. De ceilalți nu vă faceți grijă. Faceți-vă grijă de voi, iar noi ceilalți nu facem grijă de toți. Amin. Ne rugăm cu toți. Doamne, lăudat să fie numele Tău cel Sfânt. Binecuvântat să fie numele Tău, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, pentru că Tu ești acela care dă binecuvântarea, Doamne. Glorificat să fie numele Tău cel Sfânt, Doamne Sfinte. Intervine Tu cu rugăciune în direcția asta. Ce spune Domnul pe inimă?
Spunem 2-3 copii.